Дзеці працягваюць несці маральныя і фізічныя пакуты і становяцца ахвярамі гвалту ў Самалі, дзе ваяўнічыя групоўкі і плямёны працягваюць востра супернічаць за ўплыў у краіне. Дзяржава, якая адчувае недахоп у эфектыўным цэнтральным урадзе на працягу амаль 20 гадоў, сёння ў значнай меры кантралюецца падраздзяленнямі ваяўнічых ісламістаў. Назіральнікі ААН паведамілі, што па меншай меры 24 дзіцяці былі забітыя на працягу аднаго толькі мінулага кастрычніка, паведамляе Фідэс. Выкраданне, прымус да службы ва ўзброеных фарміраваннях, сексуальнае насілле і гандаль дзецьмі застаюцца шырока распаўсюджанымі з'явамі ў сучасным жыцці Самалі. Некалькі рэгіёнаў краіны ў 2011 годзе пацярпелі ад засухі і голаду, што таксама стала прычынай смерці вялікай колькасці дзяцей.